Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Good evening, we are Connie and Belle, and we are here to share with you how to start and scale your freelancing business with God as the boss. Okay, so ayan. Ay, bakit nawala siya?
Come back, one million viewer.
Come back. So ayan. Kami muna ngayon. Ganyan kayo pag kami lang, Bonnie, kaka kinakalimutan niyo na kami.
Pabayaan niyo naman kami magkwento.
Ayan. Ang topic kasi namin ngayon, medyo ano, faith naman tayo kasi puro freelancing naman tayo lagi. So, ang topic natin ngayon, teka, nasan ba yung banan? Ayan! Faith stories in real life. Oh, story po namin ito, hindi story ng iba. So, hopefully, mabless namin kayo. Pero bago pala yan, oh, diba? Pa makalimutan eh. Papakyut muna kami ha. Babalik kami saglit. Okay. So, bago tayo mag-formally start, ang tagal na namin itong hindi ginagawa in public kasi usually behind the scenes to before we start. So, mag-opening prayer tayo. And we invite you to join us kasi minsan lang tayo magkasama magdasal. So, let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way, so we are able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Belle and I, as well as our viewers and listeners. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help us, especially our brothers and sisters, build a thriving freelance business while we grow and strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. So ayan, welcome again sa Freelancing with Faith. So usapang pananam, lalim naman, pananampalataya.
So ayan,
ito ano la, konting disclaimer kasi hindi kami nagsishare dito kasi perfect na kami. So, kaya namin i-share tong story namin dahil gusto namin sabihin sa inyo na, yun nga, na tao lang din kami. Nagkataon lang na siguro meron kaming, natawag lang ba? Natawag na gawin tong mga gipin na gagagawa namin.
Uy, 2 million viewers, sis!
Yay! Hello! Welcome to our channel! And if you haven't done so yet, subscribe! Tapos share nyo na rin kasi ano itong usapang pananampalataya ngayon, o diba? Lalim. So siguro ang gagawin na lang namin is, portion by portion. So before, ano ba yung sitwasyon namin before? And then, paano namin na-encounter si God, si Lord? Tapos, bakit namin ito ginagawa ngayon? Kasi, ito, take note lang, yung mga ganitong sharing ng faith and all that, hindi ito mangyayari unless we had personal encounter talaga with the Lord. Doon manggagaling yung lakas eh, doon mag-umpisa. So ayan, so before, sino ba mauuna sa atin?
Ikaw muna!
Ako muna ka?
Oo.
Okay, sige. Before, raised ako Catholic. My parents are both Catholic. And kami yung tipo na, ano lang, kasi diba tayo usually susunod lang sa magulang. Yung kapanahunan namin, hindi ko alam mga kapanahunan na iba.
So,
kami, mga masunurin kami anak. Yes, really. kahit hindi naiintindihan bakit ka nagsisimba, diba? Bakit nagdadasal ng rosaryo, yung mga ganong bagay. So, laking Catholic ako, binyagang Katoliko. Pero, hindi naman ako nag-aral sa Catholic school. Ano lang ako, public and all. So, before, yan ako. Tapos, sa corporate din ako, nagtatrabaho. Iba-ibang industry. Pero siguro sabihin natin, ang worst na lumabas talaga, uy, nawala sila. Worst na lumabas. Ayoko na ang tingnan niya, nadidistract ko. Ang worst na siguro masasabi kong worst person or worst version ko is during that time, I think na na-share ko to dun sa ibang episodes namin, na nag-work ako sa hotel/motel. So parang doon lumabas yung super duper sungay. Sungay and all that. So kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon, ay makasalanan po kami. hindi kami perfect. So yan ako before. Okay? Tapos I think bago ako na-encounter si God, nag-work pa ako sa nag-work na ako from home. Ayan, nag-work na ako from home noon. Tama ba? Ay, hindi, office pa. Sorry naman. Ano ba yun? Nalilito na. Office pa. Nasa work pa ako corporate. Pero wala na ako sa hotel-motel industry. Wala na ako doon.
Gaano katagal doon sa hotel-motel industry?
2 years. Isa yung pinakamatagal ko, di ba? Napagtiyaga ako, kalain mo yan. Kaya tuloy humaba yung sungay ko eh.
So, hindi pwedeng i-share yung mga resources doon. Ganon eh.
Ano na? Diba?
Na naalala ko lang yung kinwento mo dati. Na part ng ano, yung mga nagpe-play. Ano yun?
Yung mga... Nagpe-play ako ng adult movie. Minomonitor ko. Ayan po yung work ko pala noon. Nandun ako sa... Para alam nyo ah, ito. Transparency.
Teka, sorry ah. Natatawa na lang ako ngayon. Parang paid story nga ba to? Parang imagine mo kung nasa retreat house tayo, sis. Tapos ganito yung kinukwento mo, tapos ganito yung sinasabi ko. Interested pa eh.
So, kaya sasabi sa inyo, hindi nga kami perfect eh. Yun yung mga trabaho ko, aside sa usual, you know, front desk responsibility, kasi sa front desk ako nag-work sa reception, isa sa responsibility ko, yun yung, may anak na ako, syempre, kasi maaga akong nagkaanak. So, may anak na ako that time. Pero during na ginagawa ko yung work ko, feeling ko, napaka-inosente ko pa. Kasi minomonitor ko yung player namin if we are playing adult movies.
Ano, hindi ka ba na culture shock nung una? Ano yung feeling? Pinresent na lang sa'yo ng ganun, di ba?
Medyo na-shock ako, syempre, awkward, pero... Hindi ko, parang syempre, di ba usually naman pag may work tayo, sige, pagtsagaan mo na lang muna. Tingnan natin kung ano mayayari. That time, nung nag-work ako, yung work na yun yung pinakamalapit sa akin. Kasi usually, ang work ko, 2 hours ang commute ko. Eto, less than 1 hour lang. So syempre, okay, pagtsagaan ko muna to. Kahit, nakakagulat syempre. Even yung culture and all that. So yun, yung po ako before... At yun po yung responsibility ko. anong topic ba yun? Yung chiner ko yung... shock na shock po yan. Sisismes, chiner ko.
Parang out of the blue muna i-share yun eh. Parang pinag-uusapan pa natin parang yung ano.
Parang topic yun about ano... anong trabaho ba yung tatanggapin mo or hindi? Uh-oh. Parang something like that.
Kung aligned ba dapat... Parang ganun.
Sige, nalapin ko yung title nun habang si Sisbel nagsishare ng kanyang before. Kasi yun yung before ko. Huwag na nating pahabahin. Baka umabot tayong 2 oras dito. So yun yung before ko. Okay. Raise ako as Catholic. Pero exposed ako sa makabundong bagay. Ayan. Before. So ikaw, ano ba yung before mo?
Nako, yung before ko. Masakit tansyang ko. Katanong kita kung kailangan ba talaga to. Hindi, yung before ko naman, although nakwento ko naman to sa maraming pagkakataon sa mga sharing, mga LGs, nagkano pa ako dati, nag-singles for Christ pa ako, kaya parang na-process ko na rin somehow, pero yung first time na nagkukwento-kwento ko ng ganito. Parang alam mo yun, yung pag fresh na fresh pa, parang hindi pa ganun kadaling ikwento. Pero ngayon, okay lang. So ako naman, unlike sis Cons na lumaki sa Catholic na upbringing, ako naman kabaliktaran. Sa amin, parang ibubulong ko lang. Sa amin hindi, kasi parang ang stand, binulong talaga eh. Parang kasi ano, parang, ang stand kasi parang, mga, anong tawag dito? Makasalanan din naman yung mga nagsisimba. Yung ganong klaseng, diba? Makasalanan, bakit ba tayo magsisimba? Pwede naman tayo makapag-usap ng diretso sa Diyos. Yung ganong klaseng, syempre, pag growing up, talagang paulit-ulit din yun, na parang hindi mo rin talaga na, hindi mo rin nakikita yung importance ng church. Kaya hindi ako nagigilty kung hindi kami nagsimba nung Sunday. Wala talaga, walang ganon. Walang ganong pakiramdam. Yes.
Oh, at pero, least na, ano, sa viewers, at nakikita nyo na magkaiba kami ng pinanggalingan.
Wala talaga. Tapos, I grew up din sa isang environment na talagang may alcoholism na disease. Kaming ina-address. So talagang chaotic talaga yung upbringing. And then, luckily, meron akong lola. May lola naman ako na parang yun yung taga-bit-bit sa akin sa simbahan. Tapos, bata pa ako, mga 5, 6, ganun. So every time na, ang weird nga eh. Ito, in hindsight ko na lang to, kinoconnect-connect ka. Parang yung blessing ng pagkakaroon ng ganung klaseng figure sa buhay mo na merong nag-introduce sa'yo. Diba? Parang, nakakatawa pa yung si Lola ko kasi, siya talaga yung parang, kunyari, magsisimba kami ngayong Sunday, nga sa St. Andrew's Church. Iba-ibang simbahan pa yon. The following Sunday, ibang church naman, ibang parish church. Tapos, nakakatawa pa, kasi since malayo sa amin yung cathedral, yung St. Andrew's Cathedral, ang gagawin pa niya, kaya rin na-late kami ng mass, parang sinihan sister. Uulit kami. Nakakatawa, natatawa na lang ako. Pero hindi, okay lang sa akin. Tapos, at an early age, napapansin ko na yun. Sabi, alam mo yun, may mga bagay na hindi mo talaga totally, hindi ka nagre-reflect about it eh. Pero na-feel ko nung time na yun. Sabi ko, bakit at peace ako dito sa church? Kaya laging nilook forward ko yung ano, pag sinasama ako nung lola ko. Kasi aside dun sa peace na nakukuha mo dun sa church, after namin magsimba, may ano pa yun, lagi siyang nagpapakain. So doon ko siya na-anchor ko yun doon. Parang, uy, kainan, libreng kainan, halo-halo, palabok, mga ganon. So pagbata ka, di ba? Parang
yes,
ang babaw ng kaligayahan natin. So yun as far as spirituality is concerned, si Lola lang talaga yung nag-introduce nung ano. Pero yung sa mismong kinalakhan ko na family, wala talaga. Parang, diretso na lang tayo kay Lord. Total, ano naman niya, makasalanan ng mga pare sa kay mga nagsisimba, ganun. So ano, pero fast forward, kasi syempre hindi na ako masyado nabibit-bit ng lola ko. Hindi talaga ako naging religious. Hindi talaga, parang hindi ako nakokonsensya kung hindi ako nakapag-church, ganun. Tapos pagka-graduate sa school, nakapag-work. Yung parang yung talaga yung corporate ladder na success after success after success na talagang wala talagang reason bakit ako kakapit doon. Alam ko lang na may brokenness ako pero yun yung sinupress ko lang ng matagal. Parang bahala ka dyan, hindi nangyari yun, ganun lang. Ganun lang yung ano ko, ganun lang yung thinking ko. Nagbago lang ang lahat nung, although nakwento ko rin to doon sa interview ni Sis Cons previous episode, nagbago lang ang lahat nung nagkasakit ako. 2008, ayun na. Yun na talaga. Yun yung nag 1 month stay ako sa Asian Hospital. Hanggang i-announce ko yun dahil may isang room na akong ano dyan, pag-aari.
Oh, 7 digits, ma'am.
May hugot talaga yan, sister. Pag-aari ko yung isang kwarto dyan sa binayaran kong hospital bill. Grabe yung binuno ko na. Pero yun yung nag-jolt sa akin. Parang yun, sabi ko, shucks, sarang, ano ba yung ginagawa ko all these years? Kasi 2008, ilang taon na ako, may anak na ako eh. Dalawang anak na kami ng husband ko. So, anong ginagawa ko? Parang sigurado ba talaga ako na pamilya ko talaga yung importante o talaga yung work ko talaga yung parang pinaka nagbibigay sa akin ng ano, ng fulfillment and all. Kasi success after, parang lahat, ano, parang may the stats yung kung ano yung hawakan mo, yung nagiging successful siya. So, yun yung ano, yun yung nagkasakit ako. Ah, tingnan natin ang galing mo. Wala talaga. Parang stripped down. Talagang strip daw na wala talaga akong magawa. Naalala ko, nagkukwentuhan nga kami ni John, sabi ko, Dad, kung meron akong babalikan ng mga, parang yung mga snippets lang ng nagtumatak sa akin talaga ng mga scene during the hospital stay. Kasi yung youngest sister ko, yung nagbabantay sa akin that time, yung namatay ng kapatid ko, namatay 2 years ago. So siya yung bantay ko, siya yung caretaker ko sa hospital. Kasi si John kailangan pumasok sa office. Mm-hmm. Naalala ko pa talaga yung napipicture ko pa yung sarili ko. Parang nakahiga ako. Kasi imagine mo yung everyday may mag-sponge bath sa'yo. How low can you go, di ba? Mm-hmm. Hindi ako nakakatayo. Hindi ko
grabe.
Naaalagaan yung sarili ko. Tapos may mag-sponge bath, may mag-wash ng hair ko. Tapos magpapalit ng damit ko, nung gown, nung lab gown. Tapos naalala ko, inaano niya lang, minamassage niya yung ulo ko. Tapos, alam mo yun, sabi ko, Dea, ang tagal naman kasi. Umiyak talaga ako. Never niya akong nakitang mag-ganon na breakdown. Sabi ko, ang tagal kasi, bakit ba ang tagal-tagal ko dito? Kailan ba ako makakalabas? Kasi 1 year na naka-tubes eh. Tagal wow. Eh. Ang tagal ko talaga. Yun nga.
Kaya pala stockholder ka.
Oo, as in. Yung pag inulusot yung bill, di ba? Yung pag iiwan yung bill sa room. Pag titingnan ni John, yung running total natin, ganito na, oh my God. Pero, in fairness
Asian
naman kay...
hospital pa to.
Kaya nga na gano'n pa, na-demote pa ako doon, na-demote yung lagay na yon. Kasi HMO cardholders kami, so private pa yung ano ko, room ko nung time na yon. So imagine nung nakikita na nung HMO provider namin na ay ano, ma'am, lalagpas na kayo dun sa limit, might as well na i-downgrade na natin yung room. So nag-semi pa ako, semi room. So ako parang, 'di ba, yung parang yung feeling mo na imbis na comfortable ka, isa ka lang sa room, yun parang kailangan mo mag-adjust. Kasi ako, oh my God, hindi pala biro to, yung pinagdadaanan ko na to. Tapos sinabi pala kay John na, ano, 50-50 pala yung chance ko. No? Kasi pancreatitis pala, hindi pala talaga siya curable. Hindi pala. Hindi talaga. Pwede lang siyang stable, ano, parang stabilize. At ang word ba doon? Kailangan maging stable lang yung ano, enzyme, something. Basta tech, ano na, medical na yung terms eh. In short, parang si Dea, yung sister ko, siya yung ano, ate, matatapos din to. Siya yung para naging angel ko that time. Kaya sabi ko nga, sabi ko kay John, alam mo dad, yung sa ano talaga natin, sa life journey, may mga tao talaga na ipapadala sa'yo eh. Ayun yun eh, parang so yun yung role ng lola ko, yun yung role ni Dea, yun din ang role ni John. Kasi talagang ano, hindi siya, doon mo marirealize na it's not, hindi ikaw lagi ang may control sa lahat. Maano ka talaga, humbling, sobrang humbling talaga ng experience. So yun sa akin, until na-overcome yung sickness, tapos yung doctor pa nga nung time na yun, naalala ko nung parang follow-up na check-up lang, yung dumaan lang ako sa clinic niya, Doc, ano, tapos na ba, hindi na talaga ako magbabalik dun sa sakit na yun, ganun, ganyan, ganyan. Tapos ang nakatuwa sis, ano siya, sobrang spiritual, sobrang religious nung napunta sa aking doctor. Sabi niya, ano, Belle, manalig ka, natapos na. Parang it's all, ano, it's over. Ay, kaya yun, parang, ay, nako, grabe talaga. Parang ano, so yun yung, ano ko, Road to Damascus ko na story. Doon ako na, ano, na-blind ako. Yung parang si Paul, di ba, nung nag-travel siya to Damascus, na-blind for a time. So yun yung story ko.
Yes. O yan, bago kami mag-continue, kung may questions kayo, kasi ang topic natin for today, set aside muna yung freelancing. Sa faith muna tayo. Faith story. So, if you have questions regarding kung ano man mga pinagagagawa namin dito, feel free to comment. And say hi din pala sa mga nanood. Mag-hi kayo sa chat box or sa comment section. We love to hear from you. And if you haven't done so pa, subscribe, tapos share nyo na rin to. Ayan. Tapos, punta tayo dun sa encounter. So, ano, sa akin ba? Kasi ang first encounter ko, ganito kasi, kahit sabihin mong raise ako as Catholic, nagsisimba ako linggo-linggo, yung parang feeling ko guilty pa ako pag nag-mimiss. Yung katulad mo, hindi ka nagigilty. Ako nagigilty. Ah, kasi parang i-confess mo yan. Uy, hindi ako nagsimba ng isang beses ng linggo. Oh, ganyan, sige, guilty. Tapos parang every, lahat na ng first Friday, first.
Wow! holidays, yung obligation.
Yung mga, pag may feast pa ng mga santo, ganyan, di ba? Sumusunod ako noon. Pero sa, syempre, nung lumaki na ako, nung kaya ko nang tumanggi, hindi ko na ginawa kasi parang feeling ko, napilitan lang ako kasi hindi ko siya naiintindihan. Yung mga pega gagawa namin, hindi kami na inexplain. Kumbaga hindi kinilarify bakit natin 'to ginagawa. Ganyan. So siguro minsan ganun talaga, I think, kasi personal na kailangan personal nating maranasan yung encounter. Hindi siya manggagaling sa iba. So sa akin, yung personal encounter ko, kahit nagsisimba ako, hindi naman ako interested at all. Ang encounter ko is nung umattend na ako ng, magpa-plug lang kami ng community na, pero, yes. Ng The Feast. Yung The Feast is a prayer meeting under ng Light of Jesus Family, which is a Catholic prayer meeting na founded by Brother Bo Sanchez. So, ang pinaka first-timer ako, very first session or feast or prayer meeting na inattendan do ever, kahit na maraming charismatic and all, yun lang, yung feast. In-invite ako nung bunso, yung bunso kong kapatid. Kasi, actually, ito ang story, ang pinaka na-expose sa the feast is yung kuya ko. Okay. Yung panganay namin. Ayun, nagsaserve na, ganyan. And hindi naman alam. Kasi in-invite niya yung kapatid kong bunso, tsaka yung...
Ba't na-skip mag- ka? Ha? Bakit na-skip ka?
Hindi, kasi parang, ano, wala akong idea. Nakalabuta ko lang. basta in-invite niya yung bunso. Ah, hindi, feeling ko dahil ano, yung bayaw ko, medyo familiar na kay Brother Bono. Baka siguro somehow, nagka ano na sila, parang tara punta tayo or ganyan. Okay. Ganyan. So para yung kapatid ko naman, in-invite ako. So ito pa yung nasa Valle Verde pa lang. Wala pa yung ibang feast. Yes, Valle Verde, di ba? That's 2 hours at least away from here. So yun. Yun yung pinakauna ko kasi kapag tinry mo lang, kasi usually, itatry mo lang talaga eh. Kahit, alam mo yun, di ba parang minsan ini-invite tayo sa mga ganun. Tapos, lagi tayong tatanggi. So, ibig sabihin, pag time mo lang pumunta doon, time mo na talaga. Kasi ang mangyayari niyan, kahit sinong first timer, usually, pag umattend sa mga ganitong prayer meeting, nagiging specific for you yung talk. Kasi ano eh, aside from the mass, may holy mass kasi to, may talk po after. So may mga discussion about faith, parang may short Bible study, parang isi-share mo yung, share ng preacher, si Brother Wo, yung mga Bible verses, tapos magtotalk siya regarding that, ganyan-ganyan. So noon nagsasalita siya, actually, mas natamaan ako sa kanta kasi grabe yung lyrics ng kanta.
I know, right?
Actually, yun yung tumama sa akin, not necessarily specifically yung talk. Pero usually, yun yun. Parang in any part of the session, may tatama sa'yo na parang, eto na, parang shocks, eto na si Lord. Yun na yun. Hindi mo yun in-expect kasi ako, medyo, syempre, matigas-tigas pa ulo ko na. Ewan ko kung ilang invite ng kapatid. Hindi ko na maaalala eh. Pero nung first time ko, kasama ko yung anak ko. Kasi ang layo eh.
So, parang, ilan taon siya noon?
Ano yun eh? 2008 or 9 yata. So ilan taon siya noon? Basta yun. Kumpitin.
Kasi ni-imagine kita eh. Kasi bit-bit mo pa yung
Junakis mo. Malaki naman na siya. Malaki okay. na siya noon. Oo. Teenager siguro. Or, yeah, baka mga teenager. 1996 siya eh. So, computer niyo na lang. Tamad talaga. What computer?
Ako din na eh. Ano, anong year ba yun?
So, yun, grabe. Ang tawag dito, yun nga, sa song ako tinamaan, as in sa song na, yung lyrics niya, yung sinasabi dun sa song, parang dun ko na-realize na, oh my God. Kasi ano, parang ito yata yung time na, alam ko na, naalala ko na, parang I believe wala akong work that time. Tapos 8 months na akong walang work. So, syempre parang nag-i-struggle ako. Syempre, ano nang mangyayari? Ganyan-ganyan. Parang nag-worry ka, tapos single parent pa ako. Ganyan. So, kaya siguro at some point, napilit na rin ako dahil, syempre, pag wala ka ng control eh. Pag, kailangan mo lang i-surrender. Kahit di ka naniniwala, parang gusto mo lang i-try kung ano yung available na option.
Yes. Diba?
So, yun yung pinaka-first encounter ko na hindi ko makakalimutan. Kasi, kahit na sabi mong hindi kami regular na pumupunta doon, kasi malayo eh, 2 hours. May hahatake niya talaga ako kasi dumating yung one time na ako lang mag-isa pumunta para lang maka-attend. So, talagang nandun na yung hunger na kailangan kong maintindihan to. Ganyan. Yun yung tinatawag na personal encounter kasi once na na-touch na ni Lord yung heart mo. In any way, sa talk, message ng preacher, or even sa sermon ng pare, di ba? Oo. Tapos, okay, sa song. Ako kasi sa song talaga. So, hindi na yung mawawala sa'yo. Kahit sabihin mong i-miss mo pa yung pagsisimba or ano, hahataking ka na talaga. So, yan yung aking, ano,
yes,
first encounter. So, nung, medyo nung lumipat na siya sa PICC, actually mas malapit yung mas accessible kasi yung PICC kaysa sa Valley Verde. Mas madali yung commute niya compared to nung nasa Valley. Pero malayo pa rin. So nung lumipat na siya sa PICC, doon na yung desire. Never ako nag-serve sa simbahan. Ha. Gusto kong sumali sa choir and all that. Dati pa, as in, pag nagsisimba ako sa nasa simbahan tapos kumakanta sila, parang gustong-gusto kong sumali. Ganun. Pero never akong sumali. So, during na, yan yun eh, pag na-encounter mo na, ito na, next step. Anong pwede kong gawin? So, yun yung sa akin na nag-audition ako, nag-join ako sa music ministry, tapos nag-start na ako mag-serve. Ayan. Yay! So, yan yung pinaka ano encounter ko na grabe, grabe talaga. Kasi parang pag naramdaman mo na siya, ano, gusto mong lalong lumapit. Di ba parang, ano, ayan na naman si relationship eh.
Sige, yung analogy mo. Parang diba relationship.
Diba pag may nagusto, may crush ka or something na, di ba, minsan attracted ka sa isang tao, ang ginagawa mo kasi, uy, sino yan? Diba? Sino yan? Anong ginagawa niya? Ganyan-ganyan, inaalam mo. So, the same thing goes pag na-touch ka na, na-encounter mo na si Lord. Sino ba si Lord? Diba? Parang sasabi mo, ano ba to? So, actually, ito pa, take note nyo na rin na, nung nag-serve ako, wala naman ako masyadong alam. Nararamdaman ko lang. Nandun yung calling, na nararamdaman ko lang na ay kailangan kong may gawin. Ayun. So, yun yung aking encounter. Ayan, teka, 7:32 na. Sige, ikaw na.
Ang galing, nakatuwa. Ngayon ko lang nalaman na Valley Verde ka muna. Kala ko dito ka na sa ano, PICC. Ako din, Valley Verde. Malay mo, nagkikita-kita na tayo doon. Hindi natin alam, di ba?
Oo. Sessions yun, eh, dami.
Oo. Ayan, yung sa akin naman, ang naunang introduction sa akin is through ano, yung mga books ni Brother Bo. Mahilig kasi akong magbibili ng libro. Tapos dun sa isang binasa kong book niya, may ano doon, parang nakasingit doon sa dulo, parang if you want to join like a prayer, blah 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 na gathering. Kasi nakalagay doon na Valley Verde, churba. Basta nandun yung details kung saan. Kaya si John, niyaya ko, puntahan kaya natin to. Kasi natatouch ako doon sa book pa lang eh. Parang wow. may mga kahit ang simple-simple naman ng pagkakasulat ni Brother Bo, 'di ba? Yung may way siya talaga to ma-reach yung ano mo eh, yung core. Kasi sabi ko, how much more kung ano, 'di ba? Tingnan nga natin. Parang basta sa book doon ko nakita yung details. Tapos pumunta kami ng Valley Verde. Unang attend pa lang namin. Ay, sister, hook na ako talaga kagad. Talaga sa akin din, pareho tayo yung sa song. Kasi di ba meron, mga kapatid, yung, bali ang parang flow kasi ng program doon sa gathering, sa prayer meeting na yon, lagi nagsimula sa mass, tapos may talk, tapos may worship na part. So during yung worship time talaga, yung mafe-feel mo talaga yung spirit doon sa venue, di ba sis, yung parang hindi naman kayo magkakilala pero mararamdaman mo talaga na ano, may nagta-touch sa iyo. Parang para sa akin kakaiba yung experience na yun kasi first time eh, na parang iba talaga. Uh-huh. Yung parang kahit napigilan mo na, oh, hindi ako iyak.
Nag-iiyak ka talaga. Nga eh. Umiyak ako, hindi nga ako umiiyak. Hindi, ano, family ko, hindi nila nakikita yung pag-iyak ko, pero
doon. Diba? Wala ka na magagawa. Inabus. Ano mo na yan. Tapos, ano, naalala ko pa, meron, kasi parang hindi ko lang matandaan kung attend ko yun or succeeding na Sunday na Paranaque nga pala kami, by the way. So, imagine, inaano namin yung Paranaque to Pasig. Malayo-layo din yun. Pero, isang naalala ko, may isang session ako na-attendan kasi di ba kakagaling ko nga lang dun sa pancreatitis na sakit ko. So, parang yung worries ko nandun pa rin. Paano ko mag-lead to sa pancreatic cancer? Ganun. Kasi tinanggalan ako ng part ng colon, paano ko maging colon cancer? Kaya yung OA talaga ng ano ko ng fears. Grabe yung pagkapraning ko. merong isang ano doon na parang lahat ng mga may sakit, ewan ko kung nandun ka rin nun sis, parang lahat ng mga may sakit parang pina-inask na pumunta sa harap, tapos parang ipagpe-pray over. Tapos nagkataon, doon ako'y pumila siya, pumila ako kay Brother Bo, kasi parang marami mga servants yung maglelehan sa'yo eh. Kay Brother Bo ako pumila, tapos ang weird talaga yung parang, nung pag, first time ko kasi hindi talaga ako naniniwala sa mga healing-healing, ano kasi, yung mga na, yung, sorry po dun sa mga ano na baka ma-offend ko, yung mga nasa slain, di ba, yung nahuhulog, kasi parang sabi ko, kaya kong pigilan yan. hindi ako mahihimatay, gano'n. Di ba, minsan may gano'ng ano, kasi si Lola ko nga, diadala ako sa gano'n. Pero yung kay Brother Bo, nung sa healing session na yon, hinawakan niya yung head ko, alam mo yung naramdaman ko talaga yung parang may force na dumiretso talaga sa mismong chan ko. Sabi ko, first time ko yun. First time ko na ka-experience ng gano'n, na parang literal na may nangyari internally. Pagkang parang yung boob, gano'n. Ano nangyari? Kasi di ba pwede naman nasa head lang yung force, di ba? Kasi dun lang siya nakahawak eh. Pero bakit parang merong from the head na paggumanon sa chan ko? Basta yun yung mga supernatural na experience na feel ko doon sa feast. So, kaya hindi namin sinasabi na si Brother Bo yung nag-heal, yung siya yung hindi eh parang talagang yung openness natin siguro, di ba sister?
Yes.
Kasi marami rin akong mga naisama doon. Yung parang minsan di ba nag-over kasi syempre yun yung effect sa akin ng feast. Gusto ko ma-experience din ng ibang tao. So nagsasama din ako. Tapos minsan, parang yung alam mo yun, yung focus ko minsan sa kanila, natatouch ba sila? Parang tinatamaan ba sila yung ano? Yung kasi gusto ko ganun eh. Alam mo minsan, yung sinasama ko, parang wala lang, wala nangyari. Pero magtataka ka the following week, magtatanong ulit, babalik ba ulit kayo dun sa Valley Verde? Yung pala, ano, tinatamaan talaga sila. So kaya, sinasabi namin right off the bat, na wala talagang unique na, hindi common yung experience eh. Magiging unique talaga sa bawat isa. So, yun yung sa akin sis, parang yung sa song, saka yung sa healing session na nangyari, parang major. Saka yun, naalala ko yung parang pinatayo, ini-encourage ni Brother Bo, lahat ng mga ready to surrender yourself, na parang bayaan mo si Lord na i-rewrite yung story mo. Naalala ko yung ano na yun eh. Tapos, parang kahit closing na naka-close yung eyes mo, tumayo kayo kung ready kayo. Tapos pagdilat ko, hindi pala lahat tumayo or ganun. Pero yun yung ano, kaya susundutan ko yung sinabi ni Sis Cons na parang relationship, 'di ba? Si Lord sa para sa akin ganun din siya, pero sobrang gentleman, hindi siya yung parang nanghimasok na ipi-fix na kita, parang ayusin na kita, hindi eh. Parang hinintay niya rin ako na sabihin ko na, okay Lord, sige na, do your thing, ready na ako. Parang ready na ako na magpaayos. So, dun lang siya pumasok and then hindi talaga siya tumigil. grabe talaga. Grabe si Lord pag nag-work talaga sa'yo. And, disclaimer ulit, work in progress pa rin kami ni Sis Cons until now. Yes. So, yun yung sa akin.
So, ayun na yung aming encounter. So, yes. Siguro pwede na natin sagutin yung tanong si Andrew. Hindi ko alam kung nanonood na to eh. Kasi sabi niya, ano daw, dinner time daw yung 7. Sorry na. So, ayan. Ano ba yung question niya? Kasi parang yung tanong niya in relation bakit namin ginawang freelancing with faith to. Siguro ano na lang. Ano ba? Kasi yung ibang experience namin, na-share na namin during nung launch. Diba, nag-launch tayo, tapos sinabi namin, bakit freelancing with faith and all, ganyan. So parang, since ito yung tanong ni Andrew, share ko na sa inyo, bakit, actually parang sa akin to, kasi originally, itong YouTube channel is called, pinakauna is Connie Sabala, pangalawa, The Virtual Assistant Industry. Actually, naging The Virtual Assistants pa nga siya eh. In mga siguro, hindi ko sure kung nakaisang buwan. Basta at some point, pinalitan ko pa rin siya. Hanggang sa naging ganito, Freelancing with Faith. So bakit ko naisip mag-rebrand ng name? Kasi nga tong channel na to, kasi alam naman naman, we are very, very much aware. Maraming channel about freelancing, about how to work from home. Diba? Alam ko yan, ramdam ko yan, kasi hirap ako sa pag-share nito. Siyempre, compared sa mga popular na channel, ano ba naman yung channel ko, diba? So ngayon, kasi ito kami ni Sis Bel pala, pareho na kami nag-serve sa music ministry, doon kami nagkakilala with the same community. So ngayon, nung na-discover pa namin na pareho pala kaming working from home, eto ba, parang naisip na, tapos minsan kasi, pag bago kami mag-serve, yung may time kami mag-chikahan, ang pag-chikahan namin, siyempre si John, pag-ulayan, tsaka yung mga freelancing chorvalu. So, ayan, gansa parang, nag-ano na lang kami, ewan ko paano ba nangyari, basta parang nag-usap na, tara, gawa tayo ng project. Parang ganon. Tapos, si Sis Bel po yung may kasalanan ba't nagkaroon ng faith topic yan. Sabihin mo nga, ikaw muna, para isusunod ko bakit ko inano yung channel.
Bakit may faith? Kasi nga, di ba, na-mention nga ni Sis Cons na maraming mga freelancing groups, freelancing channels naman, di ba? Pero yung isa sa mga areas na hindi talaga natatouch, na alam ko na yun yung isang malaking factor kung bakit makukonsider ko na naging successful din ako as a freelancer, is yung faith na pinangahawakan ko. Kasi kung sabi ko kay Sis Cons, di ba, mindset pa rin sis di ba, at the end of the day, kahit na gano'ng kakagaling, gano'ng kadaming skills na alam, tapos kunyari, after ng rejection, ano yung itsura mo? Mabilis ka bang mag-crumble? Mabilis ka bang mawalan ng loob? Pero yung faith, yun yung nag-boost sa akin. As yun yung sa personal experience ko. Kung hindi ako, wala akong tinatawag na God, Lord, bakit? O wala akong iniiyakan, baka hindi na ako nag-proceed. So sabi ko kay Sis Cons, nakakatuwa rin siguro introduce sa kanila na hindi lang yung freelancing skill natin yung i-address natin, na need natin i-improve, but then yung spiritual side, baka yun din ang missing. So yun, kaya na-incorporate yung faith.
Tapos, napaka-timing pa, during that time na pinag-usapan namin to, medyo kasi pag freelancer ka, syempre, hindi ka naman exposed dito sa local lang yung kapwa mo Pilipino. Meron kang may encounter na ibang, syempre international, di ba? Tapos may mga certain clients na ang business nila is more on something na out of faith. Like for example, a creation ng man or new age. Like tarot card or ano ba yung mga law of attraction. Mga numerology, yung favorite niya, yung numerology ni Sis Bel. Yung mga, kung kani-kanino tayo dumidepende, na parang, alam mo yung tipong gagastos ka pa, para matutunan mo na, kasi diba, ang dami lumalabas na ngayon na, you can reach your dreams by ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi malabo yun. Ako, expose ako doon na parang, a certain point, gusto ko nang mag-join or gusto kong i-try. Yun. Kasi, syempre, parang feeling mo, kulang. Kulang yes. Siya. So, parang, iniisip ko, try ko kaya to, ganyan-ganyan. Tapos, pero bago ako nag-try, ito kasi yun eh, bago ako nag-try, nag-research muna ako. Yun eh, pag hindi mo naiintindihan, yung sasalihan mo, kasi, sa totoo lang, nakakatakot yung mga ganyang pag sasali ka na lang na hindi mo naiintindihan yung sinasalihan mo. Like, for example, nagme-meditate ako, ginagamit ko yung before.
Yung chanting.
Si Deepak tsaka si Oprah, may free meditation kasi may mga 21-day challenge ng meditation sila na parang make your dreams meditation or be productive, yung mga ganon. Wala namang masama na gusto nating maging productive, gusto nating matupad yung mga dreams natin. ang tanong kasi, naintindihan ba natin kung ano yung mga pinagsasabi natin during that time na nag-meditate tayo? May mga, yun nga yung sinabi ni Sis Bel, may chanting. Yung omba, alam mo yung ibig sabihin ng omba.
Saka yung mga rituals, yung rituals. May rituals pa eh. Magsindi mga... ng kung ano-ano.
Oo.
Diba? Pausok.
Pag hindi natin alam yung ginagawa natin, eto kasi yun eh, pag hindi natin alam ginagawa natin, it's an entry, straightforward, it's an entry to the devil. So, di ba, while tayo, inopen natin, oh God, gawin mo na yung dapat mong gawin. Si God, sinabi ni Sis Bel, di ba, gentleman. Hindi kanya pipilitin. Pero ang devil, once he saw an opportunity to enter in your life, hindi niya nihingi ng permiso mo. Kinikilabutan ako. Hindi niya nihingi ng permiso mo.
Unannounced yun.
Yes. Yun yun. So, yun yung, ang dami kong na-realize during that time. Kasi, yun nga, tapos, nung, may hesitation kasi ako eh, tama ba itong ginagawa ko? Pag meron ka lang feeling na, magjo-join ako, teka lang, pero, parang may hesitation. So, nag-research ako. Ngayon, yung, I think about law of attraction yata yung sasalihan ko or something. Tapos, may nakita ako sa, I think, YouTube, na former law of attraction coach or something like that. Tapos meron pa silang librong sinishare na Course of Miracles yata yun, I think. Na parang merong siyang in-advice. Kasi para ang sinasabi kasi, ang turo kasi sa law of attraction, walang masama na you attract what you want, di ba? Yung parang like attracts like. Okay, nandun tayo. Pero for you to say that God is an energy, hindi. Kasi God is omnipotent, omniscient, omnipresent, lahat na ng omni. hindi. God is more than just energy. Parang sinabi mo, kapantay mo lang si Lord. Diba? So parang there is no God. Kasi yun eh, pag minsan tinitingnan natin yung statement na parang pinapaganda lang natin. Pero yung behind nun, nakakalimutan natin na may Diyos. Diba? Kasi ako na-realize ko, it's either, kung magiging, atheist ka, or hindi ka naniniwala sa God, naniniwala ka lang sa sarili mo. Ang corny nun, sa totoo lang, kasi alam kong limited ako eh. Ito lang yung kakayahan ko eh. So kung hindi ka maniniwala sa isang being na mas powerful sa'yo, parang ang boring ng buhay mo nun. So yun, parang yun yung nag-ano sa akin na talagang nung sinabi ni Sis Bel na add natin ng spiritual, parang oo nga, ito kasi ito yung na-experience ko. Naalala ko yun eh. Tapos may isa pa akong friend na nagtatry siya ng Calm na app. Di ba yung Calm na app? Ano daw?
Meditation din.
Oh, meditation din. Na-realize siya later on kasi akala niya okay lang. Tapos sinishare niya pa nga yung app eh. Nagpo-post siya, nakikita ko yun eh. Tapos na sinabi, inamin niya sa akin na later on daw, nagkakaroon siya ng anxiety. Na parang, alam mo yun? Kasi yung mga ganong, pag nakikita niyo yung mga testimonial or results neto, minsan kasi, hindi minsan eh, kadalasan impatient tayo, gusto natin ng result agad. Diba? Kaya ang nangyayari, magta-try tayo ng ganun. Kasi ganun ako eh, ang tagal-tagal ko ng pangarap to, hindi naman nangyayari. Yeah. Ganyan, matry nga itong mga ganito-ganito.
So, instant gratification.
Oh, yes, gusto kasi nating matupad lahat. Kaya kung ano-ano yung tinatry natin. Pero, alam mo yung, dun ko na-realize na, teka, ano ba itong mga pinaggagawa ko? Angel lang si Lord eh.
Oh. Actually, nag-come up din sa, kasi katulad mo, nag-ano rin ako, yung drone napasok din ako dun sa ano ba tong law of attraction na to, ganyan. Tapos 'di ba parang meron mga rituals kasi na parang gawin mo to every day, tapos kung ano yung sinet mo na intention, yun yung mangyayari. Na medyo natauhan lang ako dun sa isa sa mga conversations natin, sis, yung parang na-mention mo kasi na parang kanino ka naka-depend noon, 'di ba, kung ganun. Kasi parang kung ano yung gagawin ko, yun yung mangyayari. So, nasan si God dun sa equation? Like, oo nga, no, diba? So, parang eto lang yung naisip din namin ni Sis Cons, kasi marami naman talaga sa atin ng mga Christians and Catholics, di ba? Pero yung siguro nagkaroon lang kami ng calling, hindi naman kami talaga, wala naman talaga sa plano namin ng mag-preach about it, di ba? Hindi naman kami tinawag talaga, yes, para eto ay declare nyo to, kasi hindi naman kami talaga yung tawag dito. Marami pa rin kami kailangan matutunan, di ba? To speak about it. Pero yung sa amin, sa personal experience namin, yun lang yung freely na sinashare namin, kasi it's our own personal experience and conviction. Yes. Parang yun lang yung realization ko na, oo nga, no? Parang pag nagsulat ba ako nito ng 1,300 times in a day, mangyayari nga talaga. Asan nga si Lord at the end?
Parang sinasabi natin na parang sinabi to ni Father Jeff Quintela. Ano po siya, yung exorcist priest, na parang, sige Lord, naniniwala ako sa'yo, pero teka lang, may backup lang ako ah, just in case. Yung parang sinabi mo, ito lang kakayahan ni Lord. Diba? Parang, hati yung belief mo. Pag sinabi mo naniniwala ka kay God, wala lang iba. Yun lang yun eh. Ganun lang actually kasimple yung faith natin eh. Hindi naman natin kailangan ng mga magic-magic, anting-anting, Kemerut, ganyan. So,
kasi
ayan,
parang goal pa rin actually, diba? Going back dun sa yung tumayo ang balahibo mo kanina, going back dun. Kasi parang yun nga yung ginagamit niyang way to distract us. Eh. Parang, dito ka mag-focus, di ba? Yun yung end goal eh. Mawala yung focus natin kay Lord and mag-depend tayo sa mga bagay-bagay na to. Na in the end, alam naman natin talaga na hindi naman talaga siya reliable. Kasi wala silang power. Tayo kay God, yun ang magandang focus. Diba?
Tapos, ayun nga. So, last year, kaya namin ito ginawa last year, diba? Last year yung pandemic. Aminin man natin at hindi, isa sa mga realization nating lahat, whether we are believers or not, we are not in control. Diba? We are not in control. So, nawalan tayo. Yung iba sa atin, nawalan ng work. Yung iba, yung mga businesses, nagsara. Diba? Ito na yung panggising eh. Na wala talaga, as human being, wala talaga tayong magagawa. As in, hindi natin na-control to. Kahit na kung may political issue pa kayo sa mga COVID, ganyan-ganyan. Still, ito yung nangyari. So, for me, it's a way of realizing na tao lang tayo. Parang ganun. So, sigad ang, kailangan talaga i-surrender natin. So, ngayon, kaya bakit ko na naisip mag-rebrand? Kasi nga, usually, ang originally, podcast lang dapat to. Magsasalita lang kami, ganyan-ganyan. So, para hindi na mahirap, tsaka since akaya naman namin mag-video ng ganito, sabi ko, why not gawin na ring video? Kumbaga, para isang creation na lang, na parang isang recording na lang, ganyan, isang content na lang. At the same time, yun talaga yung, ewan ko, yun talaga yung feeling, yung calling, kumbaga.
Yeah, so parang, yun.
Oo, service. Yes, tawag dito, sa dami ng channel about freelancing, ano pa pinagkaiba namin? Parang magiging isa lang kami sa mga channel na nakikita nyo sa YouTube. This time, we want you to know na meron kayong matatakbuhan pagdating sa faith na freelancers, yung mga kausap nyo, yung pinapanood nyo. Kasi, ito yung sinishare namin, personal experience and personal stories, ganyan. Kaya ako siya nirename as freelance. Ah, sa akin nanggaling yung freelancing with faith kasi nung nag-uusap kami, yun yung
galing
sort
na
of nadinig ko. Parang yun yung sort of nadinig ko habang nag-uusap kami. Tapos sinabi ko sa kanya, ito yung name ng channel.
Galing.
Wala na ako. Oo. During nung nag-uusap
ako kami, tuwang-tuwa nga ako nun eh. Wala nang isipan, yan na.
Oo.
Yan na, ang ganda eh.
Oo. So, para sa iba, if you want, ang minsan nagsasalita si God sa atin, not necessarily na madidinig mo siya, literally, pero parang matatouch ka, parang sa, hindi ka titigilan eh. Hanggang di mo siya ginagawa. Yun.
Yan yung ano, yung nga minsan ng joke namin ni Cons behind the scenes na parang, 'di ba? Pwede naman na hindi na lang natin gawin 'to, 'di ba? Pero yun eh, hindi naman parang para sa amin kasi pag may task sa'yo na pinresent si Lord, parang ang hirap hindian, hindi ka rin matatahimik. Unless talagang i-execute mo rin talaga siya.
Yes.
So yun, yun lang.
Hindi talaga siya mawawala sa'yo. Yeah. Kahit anong tanggi mo. Parang ano lang yan eh, si ano, yung story sa Bible, si Jonah. Yung parang pinapapo, may story kami ngayon. O hindi pala tayo nagsira like, Bible verse, ano ba yan? O anyway, yan.
Ayan na yung Bible story mo.
Oo, ito na lang. So, si Jonah kasi is a prophet. Correct me if mali ah, kasi hindi naman ako expert. So, si Jonah is a prophet. Tapos, inutusan siya ni God na pumunta sa Nineveh na mag-repent sila kasi makasalanan sila ganyan-ganyan. So, parang basta parurusahan sila ni Lord. Ganyan. Yes. So, kailangan niyong magsisi. Ganyan. So, ngayon, si Jonah, ayaw niya. Eh, masama. Deserve nila yan. Masama silang tao eh. Diba? Bakit ko sasabihin na? Hindi yan makikinig kasi nga masama silang tao. So, kung saan-saan siya pumunta, iniiwasan niya. Iniiwasan niya yung pinagagawa niya. Hanggang sa, nag-iba siya, naglihis siya ng daan. So, kung halimbawa, Nineveh dito sa kanan or kaliwa niyo, dito siya pumunta. Exactly the opposite. Hindi, ayoko, Lord. Hindi. Alam mo yung journey niya na lumihis siya ng daan? Ang daming niya na-encounter. Tapos hanggang sa inano pa siya ng balena, di ba? Kinain pa siya ng balena for 3 days. Ganyan. Doon siya nakapag-isip. Wala ka kasing magagawa eh. Once sinabi ni Lord yun. So in the end, pumunta talaga siya sa Nineveh at sinabi yan na mag-repent sila. So nakinig naman yung mga tao na kaya sila nag-repent, di ba? Hanggat yun yun eh, yun yung sense na hanggat merong kang kumukonsyensya sa'yo or nang gugulo sa isip mo na ito gawin mo to, hindi yan mawawala hanggat di mo ginawa. Hindi mo ginagawa, ganon. So, yan yun sa amin. Yan yun nangyari sa amin. Kung tutusin, ako, pwede na akong huminto. Ba't ko pa gagawa to? Imagine, isang oras ako may nag-uusap dito. Eh, pwede naman kami... Pwede naman kaming gumawa ng ibang bagay, di ba?
Yes.
So, iyan kami. So, ang next question. Ano ang plans nyo for FWF 2 years from now? May plans ba tayo? Ito, nakakatawa pa dito. Nung create namin to, ito for the viewers' information or listeners' information. Nung create namin tong freelancing with faith, wala kaming plano. Basta ito lang yung ito yung mangyayari. Parang yun lang, parang 'di ba yung sinabi, gusto ko yung sinabi ni Carlo De Leon ni KDL nung last time na in-interview siya. Namin siya. Sabi niya, isipin mo na gabi, nagda-drive ka, tapos yung light ng kotse mo, ito lang yung nakikita, parang a few meters lang, di ba? So, gano'n na nangyari sa amin, nakita lang namin yung a few meters, ito yung gagawin namin. Ito yung pangalan ng channel, Freelancing with Faith, ganyan. I-share namin about freelancing, pero may faith nakasama. Ayan. Yun lang, pero wala kaming idea kung ano ang mangyayari behind.
Wala talagang concrete na plan.
wala talaga. Ginawa lang talaga namin to. Kasi nga,
saka wala tayong mic. Wala tayong mic.
Oo, ngayon lang kami nagkagandahan ng mic dito. Wala talaga. As in, yung ibang viewers nga, baka naiinis pa sa mic ko. Minsan, palpak. Kiwa. Ganon. So, wala talaga. Although yung channel ko naman before, nag-i-interview na ako and all that, nag-iba yung mga questions kasi talagang hinahaluan namin ng faith question. So, kung tatanungin nyo kami kung ano ang plano namin for 2 years from now, hindi ko masasabi. Ikaw ba?
ako yung sa akin kasi talaga, kung may share pa tayo na anything about freelancing and faith, parang hindi ko talaga siya masabi na magbabago ba ng format or something like that. Basta as long as aligned dun sa original na intention namin na makapag-share about ano, about something about freelancing and about faith. So yun lang talaga yung parang yung macro na overview nung channel. Pero yung in terms of ano, yung magre-reformat, ano yung gagawin nyo for the next few months, may changes ba? Hindi po namin talaga alam.
Oo, correct. Kasi nga, parang ito pa yung isa, nalala ko rin si, ano, si Guy, yung isa namin in-interview. Minsan, nagpa-plano tayo, di ba? Okay lang magplano. Pero kailangan maging open ka sa kung ano yung plano ni God sa'yo. So, yun din yung ginagawa namin ngayon. Hanggat kaya namin mag-share sa inyo, mainis man kayo dahil may faith kami or whatever, ito yung gagawin namin. Regardless.
Yeah. Saka ano, yung parang andun kami ngayon sa point na parang kunyari, syempre nade-depress din naman po kami kung walang nanonood, di ba? Nakaka-depress din. Pero parang ano eh, kahit na isa, dalawa, tatlong tao lang yung naka-appreciate ng content and na-realize nila na sobrang helpful yung content, parang we're good, di ba? Parang mission accomplished na rin kami ni Siscons doon. Parang hindi naman namin talaga dinedemand na maging viral to agad. Di ba? Parang bahala na si Lord kung saan kami bit-bitin pa and kung sino pa yung mga taong mabe-bless pa along the way. Siya pa rin naman yun eh. Di ba?
Yes. Basta kami sumusunod lang. So yun yung ano, yun talaga yung tayo bilang tao, susunod lang tayo minsan. Kasi nga, ang tawag dito, kahit na tanungin pa natin siya, usually hindi siya sumasagot. Malalaman na lang natin yung sagot later on. Na parang, kaya pala nangyari to. Ganun.
Parang ano, minsan ano eh, parang gawin mo muna. Parang ganun eh.
Parang ano din yan, oh, re-relate ko yan sa freelancing ah. Parang
kala ko relationship eh.
Hindi. Ano na, freelancing. Diba kukuha kayo ng mentor. Pag sinabi ng mentor nyo na gawin nyo to, hindi mo siya tatanungin, susunod ka lang. Yun. The same goes pag ito yung mga pinagagawa. So, to tell you the truth, hopefully, kung kaya pa namin, 2 years from now, mas nag-grow na kami, malay nyo, ma-monetize na namin to, edi, praise God, diba? Pero, as long as nandito kami, ito, hanggat ito pa rin yung kinukulit sa amin, de, nandito lang
saka,
kami.
Saka, ano, ay, isa pala, diba? Gusto ko i-highlight na, no? Kasi since, na, ano to, na form to nung pandemic, kasi yun yung isa naming na-miss ni Siscons, yung service, yung parang yung feeling na nagsiserve. Siguro yun na rin yun, sis, eh. Kasi wala naman talaga kaming makukuha talaga dito in terms of monetary na reward, di ba? Pero yung feeling na nakapag-serve ka, eh tapos nakakatuwa pa, weekly, regularly ginagawa namin every Friday. So parang yung sense ng service din, kahit pa paano, kasi di ba sabi, nakalagay naman din sa Bible, kung meron kang gift na pwede mong i-share, hindi mo dapat itakpan eh. Di ba? Be the light kung saan ka pwedeng mag-shine ng light mo. So, eto siguro in a way yung calling na yon to serve.
Yes. At may i-share ako, speaking of service, teka lang ah. Meron kami, aside dito, addict lang kami, pasensya lang kayo. Aside dito sa weekly channel namin, meron kaming page na ito na yung isa pa naming service kasi namiss namin kumanta ng worship song. So, nandun kami sa isang platform na ang kinakanta lang namin is worship song. Kahit na yung platform is meant for artists and musicians. So, meron kasi kaming, if matagal na kayo sa channel namin, during the Holy Week, instead of doing this regular podcast and all, ang ginawa namin, nag-record kami ng worship song, nag-duet kami, inedit, tapos yun yung pinublish namin. So, from that, may nakakita na from the sessionslive.com na platform, in-invite kami na, why don't you, ano daw, sign up and perform, ganyan-ganyan. So, ang naisip naman namin, hindi naman kami kasi professional singers eh, and we're not planning to be popular or maging viral. Diba? Wala kaming planong ganun. So, ginawa namin, ginrab namin yung opportunity na kumanta ng worship song and invite people there. So, yung friends lang. Kaya medyo hindi pa to ano, vulgar.
Official. Hindi pa official.
Okay lang. Ngayon pala kasi kami nagkaroon ng magandang mic. At saka hindi pa kami nakakapag-duet ng live. Nagla-live kasi kami doon. Teka, i-share ko yung... magkwento ka muna.
Sige, yun nga. So, yun yung sinasabi namin ni Sis Cons na wala talaga kaming concrete na plan na parang minsan... parang step by step na parang yung event na lang, yun na lang yung nag-unfold eh. Di ba? Parang wala kaming, hindi namin pinagplanuhan yun, hindi naman namin alam na may magre-reach out from sessions live. Pero yun eh, parang minsan si Lord, binibigyan ka lang muna ng parang task for the day. Gawin mo muna to, hindi mo alam. Okay? Okay, nagawa mo na yan, eto yung mangyayari, gawin mo naman to, next. So, kami ni Sis Cons, parang naghihintay lang din kami ng ano pa kaya pwedeng ano. Ganun na lang siguro yung attitude namin these days. Kung saan pa kami bit-bit eh, di go. So ganun lang, parang maximizing lang talaga kung ano yung meron kami ngayon and then use that to glorify Him. Siguro yun yung sis eh. Di ba? Parang alam mo yung freelancing, paano mo inject yung faith dyan? Kasi at the end of the day, way pa rin namin to glorify Him.
Yes. Diba?
Through our service.
Yes. Sabi nga ni KDL, ang service kasi or way of glorifying God, not necessarily na kailangan nasa church ka. Not necessarily na kailangan preacher ka. Yung everything that you do should be, should have the goal of glorifying God. Yun yung pinaka lahat. Kaya nga sinasabi rin karamihan, na worship is a lifestyle. Hindi siya, pag Sunday lang ako magsaserve. Or pag Sunday lang ako mabuting tao. Pero pag Monday to Friday, walang iya tayo. Yung mga ganun. So, ano talaga siya, the whole time, whatever we do, whatever we are, wherever we are, yun yung goal eh, is to worship si God. Worship and glorify Him and serve Him, ganyan. So, kaya kami nagsaserve, ito yung, ano namin, ito yung way namin to give back sa Kanya. Kahit, hindi naman niya ito kailangan eh. Diba? Hindi niya ito kailangan. Pero ginagawa namin ito kasi ito yung, para ma-release namin yung, alam mo yung pag, sobrang overwhelming yung feeling mo.
Yes.
Na alam mo, mahal na mahal ka na, gusto mong i-share. Ganon. So, parang yan, pag in love ka, diba?
Yes.
Chichika mo sa...
relationship ulit.
Diba? Hindi mo mapipigilin, share mo yan sa kaibigan mo, di ba? The same din pag gano'n, pagdating kay God. So, ayan, yung nagsising kami ng worship songs, live din ito, every 7 p.m. sa sessionslive.com. Kaya, if meron kayo niyang app, or if free kayo, join us, worship with us. Yun lang. So, sessionslive.com/ConnieBell. Yan. Yan kami. So, ayun. Next question. Sige na nga. Ano oras? Isang oras kami. Sorry na. Ayan. Ito yung question ni Andrew. What is your personal story how your faith in God sustained you in your choice as an entrepreneur or working from home? O, ikaw muna si Speso.
Wow. Personal, how your faith in God sustained you in your choice. Eh, yung nasabi ko kanina in passing, yung parang nung, yung kasi pag-transition ko from corporate papuntang freelance, ano talaga siya, sobrang humbling talaga. Yung parang, akala ko talaga ganun siya dali. Kasi ang galing-galing ko eh, di ba? Parang ganun yung yabang eh, yabang ng lola niyo eh. Kaso nung nag-start na ako na maghanap ng clients, ang dami-dami-dami-daming rejection. Hindi, months, hindi talaga siya yung parang, di ba yung katulad ng mga naging guests natin dito previously, parang ilang weeks lang nakakakita na agad ng ano eh, ng clients na hindi sa akin ganun. So parang pakiramdam ko, yung ginamit din ni Lord yon, yung to teach me na lalo pang maging faithful sa Kanya and mag-trust sa Kanya. So, yun ang na-activate sa akin nung time na yun, yung faith in God. Talagang nawala yung, nawala talaga. Parang, kaya nga yun, babalik ako dun sa sinabi ko na once na sinimulan kanyang linisin, pati yung mga ganun mo, yung mga yabang mo, yung mga values mo, mga traits na hindi na dapat magstay sa sistema mo, isusunod-sunod na niya yun. So, iyan, yun yung ano ko, yun yung na-experience ko with regards to freelancing and paano naging factor yung faith. Siya rin talaga yun.
Yes. Tsaka ano, yun nga, talagang pag nag-start na, wala ka lang magagawa. Ngayon, paano namin sinusustain itong pinagagawa namin? So ngayon, syempre, ano yan, simple lang. Para maka-receive, ay para maka-give ka, kailangan mo mag-receive. Diba? So, itong ginagawa namin, ano to, kung tutuusin to, lalo na pag faith ang pinag-uusapan natin, beliefs and si God, ano to eh, nakaka-stress, kumbaga, or yung malaki yung nawawala sa'yo kasi nire-release mo siya ganyan. Kasi pag nagsishare ka, katulad yan, baka feeling ko lumalakas yung boses ko eh, pag pinag-uusapan to. So, talagang feel na feel mo, ganyan-ganyan. So, the way for us to sustain ourselves is to receive. So, ang ginagawa namin, aside from the usual prayer, alam mo yun, meditation and all, umattend kami ng Bible study. That's how we sustain what we're doing. Umattend kami ng Bible study. If we can attend pa ng iba pang talks in connection with faith, in connection with spiritual life, kukunin namin, igagrab namin yon hanggat kaya namin. Kasi hindi namin nasishare itong mga to hanggat wala kaming nare-receive. Yeah. Maano kami, ma-empty kami pag hindi namin finifill yung sarili namin. Yeah. Yes. So, that's how we do it so far. At habang nagba-Bible study kami, minsan nadidiscover na, ah, kaya pala ito. May mga realizations.
Mga realizations.
Oo. Tapos, as an entrepreneur working from home, eh, syempre, pag parent ka talaga, usually, this is the first choice. Tsaka, ako sa akin, wala na ang balak bumalik sa corporate. Retired na ako dyan. Teka, may last question. Ito, medyo seryoso itong last question ni Andrew. Ayan. What can you suggest for solopreneurs who are just starting out and encountering bouts of despair and hopelessness when they meet roadblocks in their journey to a thriving business? Paki-translate.
O, di ba? Sabi ko sa'yo, ang lalim nga eh. Doon tayo sa keywords niya, di ba? Yung despair, saka hopelessness, saka roadblock. Roadblock. Mm. So parang ano, medyo relate dun sa previous na sinabi ko. Talagang sa umpisa, makaka-feel ka talaga ng hopelessness. Roadblock sa akin, yung rejection. Ang na-realize ko, ewan ko kung mahirap, parang easier said than done. Ang na-realize ko, looking back na lang din to, parang lahat ng pinagdaanan ko, pag i-connect-connect ko, may reason kung bakit inallow ni Lord na pagdaanan ko yon. So siguro more on mindset na rin na kaya ako nasa ganitong situation ngayon, I trust na in the end makakatulong to dun sa positive na result din na makukuha ko after na dinaanan ko yung process. So ano yung example ko noon, parang nag-start ako sa mga mabababang rates muna, 'di ba? Para nakakaano 'yun ha. Sobrang humbling din sa akin 'yun na tumanggap ako ng mababang rates, pero connecting the dots ulit, bakit ko dinaanin muna 'yun? Doon sa client na 'yun na nagbigay sa akin ng mababang rate, 'yun din pala eventually yung sa kanya rin ako matututo ng sobrang dami na mga tools, ng mga skills about marketing and about mga online course creators na sabi ko, inallow talaga ni Lord yon. So siguro yung ganong klaseng mindset na lang na every time na nahihirapan kayo sa freelance journey nyo, paano to ginagamit ni Lord to to improve myself. Parang ganun. Siguro para hindi, para matanggal kayo dun sa ganung klaseng down na feeling. So, ganun sa akin, sis. Every time na may ano. And, nangyayari pa rin yun, ha? Kahit nasabihin mo, ma-reach mo na yung success na, kanyari, ito yung rate na gusto mo ngayon, tinatamasa mo na ngayon. Hindi naman yun, ibig sabihin, hindi siya mawawala, eh. So, mangyayari at mangyayari. Gaganon ka ulit kasi buhay tayo, mga kapatid. Darating at darating, may low, mga low moments ulit. So, babalik ka na lang ulit dun sa paano nga ba ginawa ni Lord na natanggal ka dun sa ganong klaseng situation before. So, manalig tayo na magagawa niya ulit yun. So, yun.
Ayun. Ganda na ng sagot niya, eh. So, ang idadagdag ko na lang dyan, ano? Prayer. Simple as that.
Mm-hmm.
Prayer. Yung prayer na, ang prayer naman kasi hindi naman kailangan maging complicated, eh. Kahit magalit ka pa kay God, okay lang.
Yes.
At least kinakausap mo siya, di ba? Kesa i-turn mo yung back mo sa kanya, hindi ka magsasalita. Tapos kung kanino ka magta-turn or kung ano-ano yung ginagawa mo, magalit ka na lang kay God. Sabihin mo sa kanya, yung parang nais ka, ito na nga yung ginawa ko. Lord, ano ba? Ganyan. Okay lang yun, Diyos ko. God can take it. Mas gusto yes. niya yun. At least kinakausap mo siya kahit galit ka. Diba? Imagine mo lang yung mga family mo. Diba? Pag di kayo nag-uusap, parang mas gagustuhin mo na sige, pag-usapan natin ito kahit mag-away kayo ng paminsan-minsan, ganyan. Magpalit kayo ng opinion. Pero nag-uusap kayo. Diba? Kasi pag ginawa mo lang mag-isa, at saka ito, ang huwag mong gagawin is yung mag-isa. Huwag ka mag-iisa, nako. It's either mag-journal ka, kumausap ka, o hingi ka ng makikinig lang, alam mo yung mag-grant ka. Pero siguro most of all, prayer talaga, eh. Wala namang yes. kailangan prayer. Wala namang format ang prayer, eh. Directly talk to God lang. So kahit anong nasa isip
na, in silence lang, eh. Basta iyak mo lang, ganun.
Oo. Kaya kung wala ka masabi, makinig ka ng worship song or kahit anything na... Kasi minsan yung mga worship song, nandun, yung karamihan dun, nandun na yung mga gusto mo sabihin, eh. Kaya grabe, grabe talaga yung impact ng mga worship song. So ayan, yan yung, sa akin, yan yung masasabi ko. Kasi kahit anong, again, kaya tayo... Ano eh, again, tawag dito. God is in control. Kung wala tayong control, wala tayong magagawa. I-surrender na lang natin. Yung surrender na, hindi suko. Alam mo yun, surrender na yes. alam mong may gagawin si God para sa'yo. Ayun, magtiwala ka lang. God is God. Hindi, God is not human being. So kung ano yung iniisip mo, feeling mo, gagawin niya, hindi, God is God. Yun yun, wala ka hindi mo siya mapapredict, hindi mo siya, hindi, wala, surrender mo lang. So, yun yung aking, ano, masasabi.
Yeah.
Yun lang, ganun lang kasimple, wala namang kailangang anting-anting yes. na, para mapabago yung isip ni God. So, yan. I hope naman, Andrew, nasagot ko yung tanong, nasagot namin yung tanong mo, ha. Tapos, ayan, so since mag-one year na kami. Dapat kanina pa namin ito sinabi. Teka, tatanggalin ko yung question. Mag-one year na kami. Meron kaming challenge. Free challenge. 5 days lang. Five-day challenge from July 12 to 16. Usually, ganitong time, around 8 or 9 p.m. Okay? May challenge kaming inihanda sa inyo para, activity natin. Usap tayo. Ganyan. Hindi ganito lang. So, may challenge kami and that challenge, based sa, tinawag nga pala namin itong M77. Five-day jumpstart your freelance or virtual assistant business challenge. Oh, so, yun yun. So, ito siya. Mag-sign up kayo dyan, ha. So, ngayon, yung challenge na yan, based yan sa, not necessarily super base, naalala ko lang, kaya M77 pala for the viewers and listeners information. M77 stands for Matthew chapter 7 verse 7, which says, ayan, nababasahin ko na, nasa desktop ko nga pala to. Ito kasi yung Bible verse na gusto ko, na laging nagre-remind sa akin na ano, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. So parang it involves asking God pero at the same time taking action. So yan yung challenge namin. Tapos yung challenge, binuo namin in connection with faith. F-A-I-T-H. So, visit nyo na lang yung link. Ayan o, bit.ly/M77challenge. Para hindi na kami mapaba kasi mag-isat ka lang at nag-umrasta kami dito. Pasensya na.
Chikahan.
Minsan lang kasi na kami lang eh, o, diba? So, for our viewers out there, comment kayo kung na-bless pa kayo nung story namin. And if you want to, kung may na-miss pa kami, pwede naman nating to be continued kung meron pa kayong gustong iyan, o. So, comment lang kayo, share with us if you were blessed with our personal stories, mga faith stories namin in real life. So, ayan. Tapos, join kayo sa challenge, ha? Kasi sayang naman. Ay, yes. Ito pala. May guest
masaya
tayo.
Yay!
May guest kami, hindi lang kami to. Ayan, ha? Sobrang ganyan namin kayo kamahal. Hindi lang mga pagmumukha namin yung mga ikita nyo. Ito yung mga guest namin, thousands of pesos siguro ang coaching niyan kung magpapa-coach kayo. Pero ma-i-interact nyo sila libre. My goodness. So, ang unang-unang, ang isa naming guest is si Nailin. Nailin ba, hindi Nailin? Nailin Matugas. She's a podcaster. Pero at the same time, podcast VA siya at may support group siya for podcast VAs din. So, isi-share na niya sa atin yung pagdating sa ideal client, ideal skills, ganyan. Tapos, ang next guest namin is si Jan Briones, si Janeline Briones. Tribe member to na dati kong kasama sa Action Tribe. Ang pinaka ano niya kasi kaya namin siya tinap dito na maging guest. Kasi siya yung tipong pagdating sa connecting ng possible clients to the freelancers. Kasi may agency siya. So parang siya yung naghahanap ng client and then maglulook for someone na sinong pwedeng itap sa nitong client. So may agency siya, may team siya, ganyan. Ang gustong-gusto ko sa kanya is if need mo ng work, if may possible siyang ibigay sa'yo, bibigay niya. Ganun siya ka-generous. Ayan, tapos, syempre, last but not the least na guest namin. Ay, teka, si Jan pala, Jan Briones, is share na pag-uusapan namin yung about network. Kasi nga siya yung nagko-connect sa mga potential clients eh. So, paano ba? At ito yung nakakatuwa sa kanya. Hindi lang siya sa yung usual na connecting sa mga social media platforms and all that. Nagpupunta rin yan sa dating site. Oh, kaya niyo yun, wow. Para kumuha ng client.
Bagong strategy yun, ha?
Yes! Oh, favorite ko yung part na yun eh. Kaya kailangan halungkatin natin. Nakakakosya ng client ka. Ganyan siya, grabe, grabe. Dami yung resources pagdating sa pagkuha ng client. Ayan. Tapos, siyempre, last but not the least, ikaw na magsabi, sister.
Ikaw na!
Pag ikaw umabsent pa nito, kasi po...
Ay, hindi na.
Yung unang interview namin, supposedly siya yung pinakauna natin yung interview, di ba? Siya yung pinakauna namin yung interview na supposedly dapat nandiyan si Sisbel nyo. Biglang nagka-churbalu.
Conflict.
Oh, hindi niya
kaya
hindi
buti nga night time na. Buti nga night time. Sure na to.
Yes. Siyempre, ang pinaka nilulook up to namin pagdating sa freelancing, the legend himself, Jan Pagulayan.
Yay!
Isa siya sa guest namin. And ang naisip ko, na-share niya sa atin is about mindset. Kasi nga, etong taong to, napaka-humble. And yet, at least 7 figures ang in-earn nito sa freelancing business niya. Diba? So, ano yung ano yung reason, ano yung pwede niyang i-share sa atin para ma-change yung mindset natin. Kasi isa to sa pinaka-importante pagdating sa freelancing, hindi lang yung mga technicalities, hindi lang yung how to ganito, how to ganyan. Kailangan mag-start din tayo sa mindset. So, yan. Si Jen Pagulayan ang ating kakausapin about dyan. So, sana mag-register kayo. Join us. Wag na nating palagpasin yung pagkakataon na to. Oh, grabe. Kasi ano to, hindi po ito magaganap dito sa YouTube channel. Ito po ay magaganap sa Facebook group. Exclusive talaga siya. So, if I were you, register na kayo. Free naman siya. Diba?
Yes. Saka masaya ito. Masaya yung may accountability partners.
Yes. Tsaka at least dito makikita namin yung progress nyo. Diba? Kung nahihiya kayo mag-comment kasi mukhang mahihiya yung mga audience natin at hindi nagko-comment. Doon, mag-usap tayo ha. Ayan. So, that's it for us. Meron pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Next week, may guest na kami. Ayan. May guest na kami. Para hindi naman ako kaya sa inyo. Eto matindi to. Si Charlie Aquino. Ano siya? Tribe member din. Pero ang pinakagusto ko, dun, yun yung nag-mark sa akin eh. Ang offer niya kasi is video. It's either video creation or editing. Ang singil lang naman niya. Yung di ko makalimutang singil niya. Para sa video na, I think is 1.5 minutes, so 90 seconds na video. Not just $100 or 3 digits, but 5 digits.
What?
$20,000 po to, hindi pesos. Shock ako parang, Kaya, huwag yung i-miss, tanungin natin, nakakaloka yun. Paano nangyari yun?
Anong klaseng video yan, sis?
Hindi ko aral.
Grabe, 1 minute. Diba? More than a minute lang.
Yes.
Naku. Huwag niyong i-miss yan, ha?
Yes. Mindset talaga, super mindset. Tsaka kung paano kayo makipag-usap sa client. Anyway, yun na, next week yun. So, i-ready nyo na yung mga questions nyo, ganyan. Okay, mawawala. Tapos, yun, join kayo sa challenge. If you're not subscribed yet, subscribe kayo. Click the thumbs up or like button. And closing prayer tayo, Sisbel.
Ay, sige. Yes. Okay, let's remember that we're in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience about the freelancing business. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you, Lord, all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen.
Yeah, so ayan, we'll connect with you next week. And if you're free tomorrow evening at 7 p.m, hopefully on time kami at walang technical problems, we'll see you sa sessionslive.com/ConnieBell. Nandun po kami, magla-live kami. So if you have questions, if you have other concerns, feel free to enter it in the comment section below this video. So bye everyone. Have a great weekend and God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. check out Belle's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.